Esiet sveicināti piekdienā 28. martā ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Spītējot vietējo iedzīvotāju protestiem, Grenlandes salā ierodas ASV viceprezidents. Pēc inficēšanās ar bīstamo E. coli baktēriju 5 bērni ir smagā stāvoklī bērnu slimnīcā. Par spīti vietējo iedzīvotāju protestiem Dānijai piedarošajā Grenlandes salā šodien ierodas Amerikas Savienoto Valstu viceprezidents James Davids Svens. Grenlandieši nav priecīgi par Vens apciemojumu, jo uztver to kā ASV prezidenta Donalda Trumpa provokāciju. Trumps joprojām uzstāja, ka ASV ir jāiegūst Grenlandes savā īpašumā. Plašāk stāsta Uldis Ķeisbergs.
ASV viceprezidents Vens kopā ar sievu Ušu apmeklēs ASV piedarošo Pitufikas kosmosa spēku bāzi Grenlandes ziemeļrietumos, lai tiktos ar tur dienošajiem amerikāņu karavīriem. Sākotnēji bija paredzēts, ka Grenlandi privāti apmeklēs tikai Uša Vensa. Viņa plānoja viesoties arī salas galvaspilsētā Nūkā, lai tiktos ar vietējiem iedzīvotājiem, taču tas izsauca kritiku gan no vietējiem, gan Dānijas politiķiem. Viņi apgalvoja, ka šādi ASV izdara spiedienu uz Grenlandi un Dāniju. Saskaroties ar pretestību, Baltais nams nolēma, ka uz Grenlandi dosies viceprezidents Vens kopā ar dzīvesbiedri un apmeklēs tikai ASV militāro bāzi. Neraugoties uz to, daudzi grenlandieši tāpat ir satraukti par Trumpa plāniem attiecībā uz pasaules lielāko salu, kas atrodas strateģiski nozīmīgā vietā un kuras dzīlēs varētu atrasties milzīgas derīgo izrakteņu rezerves. Trumps arī šonedēļ izteicās, ka viņš vēlas iegūt Grenlandi, jo tas esot svarīgi ASV nacionālajai drošībai, un piebilda, ka ASV ies tik tālu, cik nepieciešams, lai sniegtu šo mērķi. Dānijas Karaliskās aizsardzības koledžas asociētais profesors Pēters Vigo Jakobsens uzskata, ka Trumpa draudi veicina grenlandiešu negatīvo attieksmi pret ASV.
Trumps ir atbaidījis lielāko daļu grenlandiešu no idejas par ciešākām attiecībām ar ASV. Viņi neusticas Trumpam, jo redz, kā viņš izturas pret Dāniju, pret Kanādu un tā tālāk. Vai jūs patiešām vēlaties sev tādu draugu?
Vens Grenlandē ieradīsies dienā, kad 4 no 5 vietējā parlamentā ievēlētajām partijām panāca vienošanos par plašas valdošās koalīcijas izveidi. Sagaidāms, ka jauno valdību vadīs nesenajās vēlēšanās uzvarējušās Demokrātu partijas līderis Jens Frederiks Nielsens. Viņš uzsvēra, ka laikā, kad Grenlande piedzīvo Trumpa mutiskos uzbrukumus, nelielajai nācijai ir jāturas kopā. Uldis Ķeisbergs, Latvijas radio.
ASV vēlas iegūt kontroli pār nākotnes infrastruktūras un minerālu investīcijām Ukrainā, un šāda ASV kontroli pār investīciju lēmumiem, kas aptver lielas Ukrainas ekonomikas jomas, izspiestu citus Ukrainas partnerus, tostarp Eiropas Savienību. Par jauno dokumentu versiju šodien raksta vairāki mediji. Turpina Rihards Plūme.
Trumpa administrācija pieprasa pirmā piedāvājuma tiesības investīcijām visos infrastruktūras un dabas resursu projektos. ASV vēlas, lai kopīgajā fondā, kas tiktu izveidots, Ukraina iemaksātu visus ienākumus no valsts un privāto uzņēmumu pārvaldīto dabas resursu izmantošanas. Trumpa administrācija būtībā vēlas, lai Ukraina maksā par visu ASV militāro un ekonomisko atbalstu, kas ir sniegts Kijevai kopš pilnamēroga iebrukuma sākuma. Iepriekšējā versijā fondu bija piedāvāts kontrolēt kopīgi, bet tagad piedāvāts, ka tas ir amerikāņu kontrolē. Ja Ukraina to pieņemtu, tas dotu ASV milzīgas pilnvaras kontrolēt investīcijas Ukrainā tādos projektos kā ceļi, dzelzceļi, ostas, raktuves, nafta, gāze, kā arī svarīgu derīgo izrakteņu ieguvē.
Pagaidām komentāri no Ukrainas puses nav bijuši, visticamāk tādēļ, ka sarunas turpinās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstīs, ka jaunā vienošanās versija ir saņemta un amatpersonas to vēl pētot. Zelenskis arī norādījis, ka amerikāņi mainot spēles noteikumus. Latvijas premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības šodien Berlīnē tikusies ar topošo Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu, kā arī ar šīs valsts biznesa pārstāvjiem. Merca vadītie kristīgie demokrāti šobrīd ir izsina koalīcijas veidošanas sarunas ar sociāldemokrātiem, kas varētu noslēgties ap lieldienām. Siliņa Latvijas radio atzina, ka mūsu valsts interese ir sadarboties arī militāro preču ražošanā.
Jā, ir vairāki vācu militārās industrijas ražotāji, ar kuriem mēs jau sadarbojamies un kur vēlētos investēt vēl vairāk. Un man jāsaka, tiešām bija ļoti labi arī pārstāvi, kas arī mūsu infrastruktūras objektos jau šobrīd piedalās un grib piedalīties vairāk. Un man nebija jāreklamē, bet viņi reklamēja paši pārējiem vācu investoriem. Sakiet, ja jūs gribat kaut ko jaunu, ja jūs gribat ātrus produktus, nu, lai jums ātri attīstība veicinātos labu IT sektoru un efektivitāti, nāciet uz Latviju, bet atbrauciet un pārbaudiet. Tā kā man pat nebija jāizdara tas darbs, to izdarīja tie investori Latvijā no Vācijas, kas jau tur darbojās.
Amerikas Akadēmija Berlīnē vakarā pasniegs Siliņai Henrija Kisindžera balvu. Viņa to saņems kopā ar bijušo Igaunijas un Lietuvas premjeri Kaju Kallas un Ingrīdu Šimonīti par ieguldījumu transatlantisko saišu spēcināšanā. Mjanmu, Taizemi un Ķīnas dienvidrietumus šodien satricinājusi 7 magnitūdu zemestrīce. Tie nodarīti lieli postījumi un Mjanmā gājuši bojā vismaz 144 cilvēki, vēl 730 ievainoti. Tā vēsta vietējie mediji. Pēc inficēšanās ar bīstamo E. coli baktēriju 5 bērni ir smagās stāvoklī bērnu slimnīcā, bet vairāk nekā 200 cilvēkus uzskata par kontaktpersonām. Jaunākie slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka līdz šodienai konstatētim 23 E. coli infekcijas gadījumi. Saslims 21 bērns vecumā no 2 līdz 10 gadiem, kā arī 2 seniori. Lielākā daļa pacientu stacionēti. Eksperti turpina skaidrot, kas varēs būt infekcijas avots. Bērnu slimnīcā viens pacients joprojām turpina ārstēties intensīvās terapijas nodaļā. Vairāk stāsta infektoloģe Inga Ziemele.
Pieciem pacientiem varētu definēt šo slimības gaitu kā smagu, jo ir attīstījušās ar šo infekciju saistītās komplikācijas, ir sarežģījumi, un 4 šādi pacienti ārstējās infekciju nodaļā, un tātad šis viens pacients, kam ir vissmagākā slimības gaita, joprojām atrodas intensīvās terapijas nodaļā. Pārējiem pacientiem vispārējais stāvoklis ir stabils, viņu slimības gaita ir definējama kā vidēji smaga, jo ir nepieciešamība ārstēties slimnīcā, ir nepieciešams saņemt intravenozi šo šķidrumu, bet citādāk viņu stāvoklis ir vērtējams kā stabils.
Ap 200 priekšlikumu no ministrijām un to padotības iestādēm. Vēl sagaidāmas idejas no uzņēmējiem, vecāku un cilvēku ar invaliditāti organizācijām. Tāds ir darba lauks birokrātijas mazināšanas darba grupai. Pirmo ātrāk īstenojamo ideju plānu tās sola publiskot aprīļa vidū, prasot politiķiem tās izpildīt nekavējoties. Vairāk Jāņa Kinča sagatavotajā ierakstā.
Ar premjeras rīkojumu veidotajai birokrātijas mazināšanas pasākumu darba grupai dots uzdevums rast iespējas par 25% mazināt valsts un pašvaldību funkcijas. Darba grupā iesaistīti ministriju, valsts iestāžu pārstāvji, uzņēmēji un dažādu iedzīvotāju grupu pārstāvji. Pēc divām notikušām sanāksmēm uzdevums ir nodalīt birokrātijas mazināšanai piedāvātās idejas, kas virzāmas ātri un atbalstāmas vienprātīgi, un tās, kas pētāmas vairāk. Ministrijas un valsts iestāžu vien iesniegušas ap 200 priekšlikumu, un tas ir liels apjoms, stāsta Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīna Zonberga.
Ir arī lietas patiesībā jau šobrīd procesā, kā piemēram, iepirkuma procedūra pārskatīšana, kas visiem sektoriem ir tāds smagnējs process, un, protams, ir lietas, kur nav domstarpību, un ir skaidrs, ka varētu palīdzēt ne tikai kādai konkrētai nozarei, bet kopumā jau varētu arī iedzīvotājiem, vai pārskatīt varbūt iesniegumu, arī likumu, kādā veidā ātrāk tā saziņa varētu notikt starp iedzīvotājiem un valsti, un tad ir arī šī rīcības grupas dalība.
Darba grupa vispirms uzskaitīs valdībai un saimai uzreiz darāmos pasākumus. Tad politiķiem ātri jāpieņem attiecīgie lēmumi. Citādi turpināt nav jēgas. Tā komentē Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamaras prezidents Aigars Rostovskis. Aprīļa vidū ir apņemšanās nosaukt pirmos ātri izpildāmos uzdevumus. Būvniecības nosacījumu atvieglošanā privātpersonām esam uz vienas lapas. Tā komentē vēl viens birokrātijas mazināšanas darba grupas dalībnieks, ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis. Darba grupa runās par vienkāršāku šādu būvju saskaņošanas procesu. Birokrātijas mazināšanas pasākumu darba grupa apņēmusies pirmo neatliekumo uzdevumu sarakstu valdībai iesniegt jau ap 14. aprīli un tad darbu turpināt. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Skolēnu lasīt prasmes veicināšanā lielāku lomu vajadzētu piešķirt skolu bibliotēkām. Tai nevajadzētu būt tikai vietai, kur izsniedz mācību grāmatas. Tāds ir viens no secinājumiem, kas šodien izskanējis Saimā notiekošajā konferencē lasīšana digitālajā laikmatā rakstītā vārda spēks un bibliotēkas. Vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
Lasīšanai veltītā konference rīkota atzīmējot 500 gadus kopš iespiesta pirmā grāmata latviešu valodā. Šogada laikā grāmata no luksusa preces un zināšana avota kļuvusi par ļoti pieejamu mantu. Diemžēl pārmaiņas sabiedrībā un tehnoloģija pieejamība samazinājusi grāmatu un lasīšanas vērtību. Sekas ir zemā un aizvien krītošā lasīt prasme gan skolēnu, gan arī pieaugušo vidū. Nacionālās bibliotekas veiktā aptauja liecina, ka aptuveni trešdaļa Latvijas iedzīvotāji gada laikā nav lasījuši nevienu grāmatu, nav arī klausījušies audio grāmatas. Latvijas Nacionālās bibliotekas pētniecības un interpretācijas centra vadītāja Maija Trēle teica, ka intereses trūkums par grāmatām sakņojas bērnībā. 47% Latvijas iedzīvotāji mazotnē nav lasīts priekšā. Viņas prāt nepieciešams valstiskā līmenī uzņemties atbildību par lasīšanas veicināšanu ir jābūt pārmaiņām arī izglītības saturā. Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāji, bijusī skolas direktore Agita Zariņa Stūra no jaunās vienotības atzina, ka ir liela grupa skolēnu, kas nelasa nemaz. Ja ģimenē nav ieaudzināta mīlestība uz grāmatu, tad to jācenšas paveikt skolā. Liela loma būtu skolu bibliotekām, kas šobrīd valsts līmenī esot nenovērtēts resurss. Turpina Zariņa Stūra.
Mums ir ļoti, ļoti dažāda pieredze valstī. Ir izcils skolu bibliotekas un ir bibliotekas, kuras ir nosaukts par biblioteku, bet es teiktu, ka viņas ir tā kā garderobas.
To, ka būtiski ir atvēlēt bibliotekām pietiekami daudz valsts un pašvaldību naudas, sarunā ar Latvijas Radio uzsvēra arī viens no jaunākajiem konferences apmeklētājiem – Emīls Rēnis Ābele.
Ka vairāk tiešām ir uz ģimeni jāuzsver. Tas, ko politika var darīt, ir neņemt nost finansējumu pašvaldību bibliotekām, skolu bibliotekām, tam finansējumiem ir tur jābūt. Ja bērni grib lasīt, viņiem vajag, es lasu, atzīšos diezgan slikti. Un es esmu pateicis par to, ka es savos 23 gados to esmu sapratis.
Puiša pieminētā vājā teksta izpratne saistīta ar to, ka pusaudža gados atmetis lasīšanu, no to nožēlo un meklē ceļu atpakaļ pie grāmatas. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Eiropā konstatēts lipīgās dzīvnieku infekcijas slimības mutes un nagu sērgas uzliesmojums. Jauns uzliesmojums šonedeļ konstatēts Slovākijā un Ungārijā. Sērgu uzieta lielopu saimniecībās, kurām nācies likvidēt tūkstošiem dzīvnieku. Ar šo sērgu slimo lauksaimniecības dzīvnieki, piemēram, lielopi, aitas, kazes un sūkas. Latvijā slimība nav konstatēta, taču pārtikas un veterinārajā dienestā atgādina, ka ganāmpulkus no saslimšanas ar infekcijas slimībām pasargā stingra biodrošība novietnē. Cilvēkus sārga neapdraud, tomēr dzīvnieku vidē tā ir ļoti lipīga un bīstama, turpina Sintija Ambote.
Mutes un nagu sērga vairākus gadu desmitus reģionā nebija konstatēta un Eiropas Savienības dalībvalsts bija oficiāli brīvas no šīs sērgas. Lipīgā lauksaimniecības dzīvnieku slimība rada arī būtiskus ekonomiskos zaudējumus, jo jālikvidē paši dzīvnieki un ir arī dzīvnieku tirdzniecības ierobežojumi. Arī savvaļas dzīvnieku populācijā, piemēram, brieži var inficēties, kur gan tā slimība nav tik postoša, bet tad tas kļūst par tādu kā infekcijas rezervāru, kā tas ir ar Āfrikas cūku mēru, bet savvaļā arī šo gadījumu nav.
Par sportu Latvijas-Igaunijas basketbola līgas vienīgajā šodienas ceturtdaļfināla otrajā spēlē Ventspils savā laukumā uzņems VF Rīgu. Kurzemnieki centīsies pagarināt sēriju un panākt izšķirošo dueli, bet rīdzinieki pielikt punktu sērijai. Vairāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Ventspils un VF Rīga dueļus jau vairāk nekā 10 gadi dēvē par pašmāju basketbola klasiku. Pirmajā ceturtdaļfināla sērijas spēlē galvaspilsētā ar 97-84 uzvarēja VF Rīga. Lai iekļūtu pusfinālā, sērijā jāizcīna divas uzvaras. Latvijas-Igaunijas līgas pamatturnīrā VF ierindojās pirmajā vietā, savukārt Ventspilnieki bija astotie. VF basketbolisti uzvarējuši visās četrās savstarpējās šīs sezonas cīņās. Pusfinālā jau iekļūsi Ogre un Tallins Kalev, šīs sērijas uzvarētāji par vietu finālā cīnīsies pret ogrēniešiem.
Izskan Latvijas Radio dienas ziņas producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Štēmanis, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis, studijām Negars Rozenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 10 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 68%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Ilze Golubeva.
No brīvdienām sausāka, saulaināka un siltāka būs sestdiena. Jau naktī mākoņi pakāpeniski izklīdīs un dienā spoži spīdēs saule. Naktī gaisa sadzisīs līdz 0,5 grādiem, bet dienā teju visā valstī termometra stabiņš sasniegs +14, +17 grādu atzīmi. Tikai vietām piekrastē gaisa temperatūra būs par kādu grādu zemāka. Arī naktī uz svētdienu mākoņu vēl būs pavisam maz, bet dienas gaitā to daudzums no rietumiem palielināsies un valsts rietumos gaidāms arī lietus. Naktī 0,4 grādi, dienā +10, +15 grādi, bet valsts rietumos un piekrastē +6, +10 grādi. Arī nākamā nedēļa iesāksies ar siltu laiku, bet nedēļas otrajā pusē visticamāk kļūs vēsāks.